15:06, slušate Sportsku subotu Radio Novog Sada i na redu je rubrika Kreativni rekreativci. Dakle, za sve rekreativce, i to one kreativne, za sve ljubitelje prirode i za sve one koji imaju duha, i to ne bilo kojeg duha, već sportskog, ljubitelje trčanja, penjanja po drveću i šta sve ne, verujem da je dobro poznat atletsko-rekreativni klub Fruška Gora, odnosno aktivnosti ovog po mnogo čemu značajnog kluba. Dovoljno je reći i noćni maraton, reciklažni maraton, pa otvoreno prvenstvo Fruške Gore u planinskom trčanju. U svakom slučaju, aktivnostima kluba trkača, avanturista i entuzijasta Fruška Gora razgovaramo sa Vladimirom Raškovićem, osnivačem, naravno, ovog pomenutog već kluba. I Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I evo u uvodu svašta nešto sam napomenula, bar one aktivnosti dotakla ili natuknula o kojima se vi bavite, ali za početak reći ću da ćemo o današnjoj sportskoj priči nesumnjivo dodati jednu dozu, i to onu poveću dozu avanturizma. I da li je u stvari poželjno da pored tog sportskog duha imamo i avanturističkog duha, jer na kraju krajeva, ko bi poželeo da trči noću ili da trči po planinama, da se penje po drveću, ako nema tu neku dozu avanturizma?
Ja mislim da upravo taj avanturistički duh daje neki oboj ovu priču u malo neke šarenije boje.
Dakle, bez avanturizma ništa. Atletsko-rekreativni klub Fruška Gora postoji od 2008. godine.
Jeste,
tako, iza
jeste.
Vas je 7 noćnih maratona, 6 prvenstava Fruške Gore u planinskom trčanju i 5 reciklažnih maratona. I verujem da se tu nećete zaustaviti. Šta je zajedničko na kraju krajeva sve ove, hajde da kažemo, aktivnosti?
Pa, za ove sve pomenute tri naše trke, zajedničko je što naš klub organizuje, a između ostalog zajedničko je to da su nam sve tri trke prvenstveno sportske žurke. Znači, sportske žurke, druženje, pa tek onda trčanje i nadmetanje, koga naravno uvek ima, ali mi se pre svega nadmećemo negde sami sa sobom, pa onda sa svojim rivalima.
Dobro. Evo, ja verujem da svi koji, opet rekoh, su rekreativci, oni koji su ljubitelji prirode, znaju za vas, znaju za vaš klub, ali i za vas lično. Na kraju krajeva, i za vas je 17 godina trčanja, 20 maratona i nekako, rekla bih, pa evo, pola života, ako ne i ceo, ste u trčanju. Po zanimanju ste diplomirani agronom, diplomirali ste na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na odseku ratarstvo i povrtarstvo, i kada pogledamo, priroda jeste bila u osnovi vašeg zanimanja, ali prirodom se sada bavite i hobi je vaš postao posao. Jel možemo tako? Ja sam napravila uvod, a vi sad da gledajte šta ćete.
Pa da, lepo ste vi to sve sročili, neke stvari ste me podsjetili, zaboravio sam da sam diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu, ali jeste, tako je bilo. U principu ne bavim se agronomijom, nažalost, ali da, stalno sam u prirodi, napravio sam neku vezu između hobija i između svog obrazovnog zanimanja, da tako kažem, i sve češće sam u prirodi i naravno i gledam da iskoristim svaki taj moment kada sam u prirodi, pogotovo kada sam na poslu, da uživam koliko je to moguće dok se radi. Mnogi mi zavide na tome što sam uspeo da spojim hobi i posao, međutim moram odmah da priznam da nije bilo lako, sledio sam neki svoj instinkt, nisam bio baš, da kažem, poduprt od strane familije u tim mojim izborima, ali izguralo se.
Ali ste bili istrajni.
Da, bio sam istrajni, zato savjetujem mlađima da uvek slušaju sebe, ne treba baš previše slušati roditelje, naravno u određenim granicama, ali slušajte svoj razum, svoje misli, svoje osjećanje.
Dobro, pre nego što budemo pričali o vašem zaista poslu koji ima veze sa prirodom, ili hajde da kažemo avanturizmom, ili već ne bih rekla ekstremnim delom onoga čime se vi trenutno bavim, te to što sam rekla, 17 godina trčanja i 20 maratona, nismo uspeli sada na brzinu da izračunamo koliko kilometara ste pretrčali.
Pa znači 20 maratona, to je negde oko, ako se ja ne varam, 800 nešto kilometara samo u maratonima, Ali mnogo, mnogo više kilometara je bilo potrebno da se pretrči da bi se uživalo na tim trkama, jer ja uživam u pogotovo u maratonskim trkama i verujem da svi članovi našeg kluba ARK Fruška Gora isto tako uživaju u tom trčanju, mada kažem, ponavljam još jednom, da bi se uživalo na trci mora puno da se trenira, mada evo mi uživamo i na treninzima.
Da, i evo, dakle, da nam je ovo pod tema trčanje, i ja odmah moram da kažem koliko je pored pripreme za maraton i uvežbavanja je potrebna motivacija.
Pa i ja mislim da je motivacija ključna stvar. Ključna stvar, pogotovo u ovom rekreativnom trčanju, sve više ljudi danas trči. Poslednjih godina je u Srbiji omasovljeno rekreativno trčanje i ja sam ubeđen da 99,9% tih trkača imaju neki motiv, motiv više zbog čega trče. Onaj motiv trčimo zbog zdravlja, okej. Okay. Ali mnogo se lepše osjećamo posle trčanja. Nije trčanje baš ni toliko zdravo kao što ljudi misle. Ima tu dosta stresa na organizam, dosta napora. Onda opet ljudi ako ne usaglase svoje mogućnosti sa prohtevima svojim ličnim, onda tu može da dođe do nekih povreda, do nekih psihičkih nestabilnosti. Naravno, to su ređe pojave, ali u svakom slučaju trčanje treba praktikovati.
Da, pre nego što smo se uključili u program, pričali smo o pravilnom trčanju. Ja sam bila ubeđena da trčanje kao jedan sastavni dobijamo po rođenju i da ne postoji, da mi ne umemo da trčimo. Međutim, vi ste me demantovali, rekli ste, pa postoji pravilno trčanje. O čemu se radi? Dakle, da li mogu da kažem za sebe da u nekom trenutku, ja ne znam da trčim?
U principu svi mi znamo da trčimo, ali sad neko trči više pravilno, neko trči manje pravilno, a onda se opet postoji pitanje, a šta je to pravilno trčanje? Kada pogledamo recimo velike svetske maratone, tu se može videti raznorazne tehnike trkačke, pa od onih vrhunskih trkača pa sve do onih rekreativnih, znači od totalno nakaradnih tehnika trčanja pa do perfektnih, ajde da kažemo, školskih primjera trčanja. Ono čemu smo mi pre emisije pričali, moje mišljenje je da svako dete kada se rodi i kada prohoda nauči da trči i zna, u principu rođeno zna da trči. Međutim, kako odrastamo, prolazimo kroz ovo naše nakaradno obrazovanje i kroz sve te sisteme, ja mislim da mi u tom procesu gubimo jednostavno ono što smo stekli, pravilno držanje tela, pravilno držanje ruku, najčešće ruke nam ne stoje dobro kod trčanja, pa to posle povlači korak, dužinu koraka, nepravilno držanje kolena, stopala, kičme, i na kraju kad se sve to sabere i oduzme, pomislite, pa Bože moj, ja ne znam da trčim. Međutim, nije tako. Znači, treba se samo opustiti, izaći na Novosadski kej koji je predivan za trčanje, pored ili drugih delova grada, i opušteno, polako, ljudi obično greše pa krenu brzo, trkaju se sa autobusima, trkaju se sa biciklistima, trkaju se sa nama profesionalnim rekreativcima. Tako da ne, opustite se i polako.
Da,
samo
ovo je jedan novi izraz, profesionalni rekreativci.
Profesionalni rekreativci, tako.
Bravo. Evo, za sve oni koji u ovom trenutku nas slušaju i pomisle, eto, krenuću da trčim. Šta je prvo ili osnovno, a do tada je imao ili nije imao iskustva u trčanju? To kad kažemo trčanju nije 5 minuta, 30, 40. Na koji način dozirati tu vrstu aktivnosti koju i sami kažete da nije bezazlena?
Pa kao što ste i sami rekli, znači krenemo lagano sa 5, 10, 15 minuta, neka to bude neka kombinacija trčanja, šetanja, razgledanja, upijanja okoline, jer vezani smo svi za zatvoreni prostor, većina ljudi na poslu je zatvorena u kancelariji, treba se malo opustiti na keju, navići se na prirodu, spustiti se ako treba i do Dunava i polako 5 minuta brzog hoda, pa onda malo sporije hoda 5 minuta, pa onda recimo 5 minuta trčanja. Za početak sasvim je dovoljno 15-20 minuta aktivnosti koje su, ajde, vezano za hodanje i za brzo hodanje i sporije trčanje, i onda kasnije ćete vi videti shodno svojim zdravstvenim prilikama, shodno kilaži, shodno ambicijama, motivaciji, da li ćete se učlaniti u naš klub, pa nastaviti ozbiljnim trkačko-rekreativnim koracima, ili ćete sami individualno krenuti, preko interneta može svašta da se nađe. raznorazni programi, mada treba biti jel, obazri prilikom izbora tih trkačkih programa, ali u svakom slučaju Novi Sad je trkački grad, zato ne oklevajte ili na Kej, ili na Novo naselje, na bulevare ove nove, ili u ostalom bilo gde se zadesite, siguran sam da ćete naći nekog trkača, pa polako iza njega, pa...
Da, ili u prirodu.
Naravno, Frušku goru ćemo vjerovatno spomenuti kasnije.
Hoćemo, itekako. Ali pre toga, dakle, trebalo bi da budemo itekako ozbiljni ukoliko želimo da postanemo član atletsko-rekreativnog kluba Fruška Gora.
A tu bi vas demantu.
Ja sam ponovila ono što ste rekli. Dakle, ukoliko želimo da budemo ozbiljni trkači, onda možete da se učlanite u klub.
Da, tu sam se ja malo i šalio. U principu, mnogo ima neozbiljnih trkača u našem klubu, ali su stvarno su...
Ne, ovo
super,
nisam htjela da...
Super, mislim sam neozbiljnih u smislu šale, dobacivanja...
Pozitivnog pa, duha i među
ostalo. Tako je, tako je, tako je. Godine apsolutno pri tome nisu bitne. Tako da ovi stari članovi se još nekako više zezaju. Ovom prilikom pozdravljam Raška, koji je verovatno slušao u našoj emisiji.
Koja je razlika između trčanja po asfaltu i po prirodi?
Pa velika je u principu razlika. Ako mene lično pitate, ja kad trčim u prirodi, ja relativno obavezno pogrešim stazu, zato što se toliko isključim da me ne interesuje uopšte da li ću da skrenem levo ili desno. To je malo problematično ukoliko se trče trke, ali ukoliko ja trčim trening, ajde onda da kažemo nije problem, neću se izgubiti na domaćem terenu. Trčanje po asfaltu za mene, ja lično volim da trčim po asfaltu, mada sad će se pola našeg kluba zgroziti na ovu moju izjavu. Jednostavno isključim se, uhvatim taj neki pravac i ne primećujem ljude. Često me ljudi pitaju na ulici kao pa vid, prošao si pored mene, nisi mi se ni javio, onda moram da se izvinjavam. Tako da velike su razlike, ali možda ja nisam baš najbolji sagovornik za ovu temu.
Dobro, ali jeste svakako kada je u pitanju noćni maraton.
Tako je.
Dakle, evo, o trčanju i prilika da se svi zajedno probamo i ove godine. Ovoga puta to je 8. po redu noćni maraton koji ste evo i dali termin ili zakazali, bit će održan 24. juna i nekako ovaj datum ste povezali sa proslavom ili obeležavanjem Međunarodnog dana Dunava. Možemo nešto. Da, prijave su u toku i jeste, traju do 9. juna.
Jeste.
Neće biti prijava na dan. Dakle,
neće,
da, sad
neće.
Već ovako polako razmišljaju o tome. Mesto je, vi ćete sad reći i verujem da...
Pa da, sve što ste rekli stoji. Mesto glavnog dešavanja je đačko igralište, biser Novog Sada, Novosadskog Keja. Manifestacija se otvara u 20 sati. Očekujemo rekordan broj trkača ove godine. Prošle godine smo imali 1500 trkača, ove godine nadamo se iskreno da ćemo prebaciti 1600, neki predviđaju iz organizacionog tima i 1800 članova trkača. Nije nam to toliko bitno, koliko nam je važno da sve protekne kao i ovih prethodnih 7 godina u najboljem mogućem redu, da nas malo posluže vremenske prilike.
Jeste imali kišu?
Imali smo kišu prve godine, ako se to može nazvati kiša, to je bila provala oblaka, to je bila...
Prava letnja kiša.
Da, prava letnja kiša, nebo se cepalo sa munjama, jako smo bili besni na onoga gore što nam je poslao to vreme, međutim kada se sve sleglo shvatili smo da nas je ta kiša izvukla, ta kiša je rasterala gomilu šetača sa Keja. Prvi noćni maraton nismo baš najbolje sve stvari, sve situacije sagledali, tako da nas je ta kiša boga mi fino oprala, što kažu. Trkači su nam sve greške progledali kroz prste, a narednih 6 maratona smo imali, da kažem, fenomenalno vreme za organizatora, ne toliko za trkače, pošto bude sparno kada je toplo, ali evo ove godine su nam meteorolozi najavili...
Jesu obećali lepo vreme.
Obećali su možda i najbolje vreme do sada, ali toga se i plašimo, pa bit ćemo spremni na sve.
Dobro. Do 2000 moći ćete da organizujete.
Mislite da 2000 trkača?
Da,
spremni smo, mislim prilagodit ćemo
se
mi.
Ukoliko će to vreme biti da privuče što veći broj maratonaca ili trkača?
Pa ovaj, u principu mi ćemo se prilagoditi na tu cifru koju ste vi spomenuli. Upravo zbog toga nam je malo i rok zatvaranja prijava, malo je nam je udaljeniji od same manifestacije, ali upravo trkači moraju da shvate to, pogotovo i novi trkači. Nije lako danas organizovati trke, pogotovo u zemlji Srbiji, sad da ne idemo ovaj, u tu tematiku.
Dobro. Znamo da je Novi Sad trkački grad, kako ste i sami rekli, staza je đačko igralište. Kakvu stazu mogu da očekuju? Ona je potpuno drugačija od ovih maratona novosadskih,
pa, odnosno... Od ovog klasičnog novosadskog polumaratona i maratona je drugačija. Ljudi koji nas posećuju, a posećuju nas gotovo svake godine, malte ne isti trkači, samo sve veći broj trkača, staza je gotovo ista. Promenili smo neke sitne detalje, ne bi sad ulazio ovaj, u tu tematiku. Trči se krug od 7 km, kreće se, kao što ste i napomenuli, sa đačkog igrališta, ulicom doktora Zorana Đinđića se ide ka bulevaru Cara Lazara.
Tako je.
Zatim se skreće desno ka bivšem Cepelinu, Brodu.
Dobro.
Izlazi se na biciklističku stazu Keja, skreće se desno ka Novim domovima. Kod Novih domova je prvi okret sa okrepom, nakon okreta trči se tartan stazom, ponovo do Cepelina, tu se ide ka ulici doktora Zorana Đinđića, skreće se levo u pomenutu ulicu, iza Filozofskog fakulteta skrećete desno u kampus univerzitetski, kod Sonje Marinković kulturno-umetničkog društva se skreće opet levo ka maloj menzi i odatle se sa, ajde da kažemo, zadnje strane ulazi na đačko igralište, čime je završen prvi krug trke.
Od 7 km.
Od 7 km, to znači imamo za mini maratonce jedan krug trčanja, za polu maratonce morat će tri puta da ponove pomenuti krug i za maratonce 6 puta.
Dobro. Dakle, za buduće maratonce i one koji već željno očekuju noćni maraton osmi ove godine, da. Tako je 24. juna. Vladimire, sada jedna muzika pa ćemo nastaviti razgovor.
Baš.
Šesnaest časova i 26 minuta, slušate Sportsku subotu Radio Novog Sada i nastavljamo razgovor sa Vladimirom Raškovićem, osnivačem atletsko-rekreativnog kluba Fruška Gora i predsednikom, možemo tako?
Pa, da.
Da. Spomenuli smo i pričali smo o trčanju, naravno ono što je u osnovi vašeg delovanja, o noćnom maratonu koji se priprema uveliko za juni mesec. Spomenuli smo vaše aktivnosti kao što je reciklažni maraton i otvoreno prvenstvo Fruške Gore u planinskom trčanju, spomenut ćemo. Međutim, ovaj deo nekako smo ostavili za onu sekciju ili aktivnost koju vi sprovodite, vi ćete reći koliko godina, a to je penjanje po drveću. Vrlo zvučno, interesantno, zanimljivo i nekako bar mi generacijski koji smo i tako detinjstvo provodili penjući se po drveću, nama je ovo baš zazvučalo, ne znam kako danas izgleda mladim generacijama. Da li je to sport ili rekreacija za početak?
Pa u svetu je jedno i drugo. Kod nas je ni jedno ni drugo, ali ja zahvaljujući ekipi i sekciji klub penjača po drveću Fruška Gora iz atletsko-rekreativnog kluba Fruška Gora od 2011. godine krenuli smo i mi polako da vijamo ove svetske penjače po drveću, da prepisujemo neke cake, da učimo decu i da učimo neke nove buduće šampione. Dobre. U penjanju po drveću.
I sad ja kada vas pitam da li ste vi videli da to neko drugi radi pa ste i vi došli na tu ideju ili vas je nosio onaj nagon ili ono nešto što vučete iz detinjstva, dakle da je to jedna aktivnost koja pruža mnogo toga.
Ovo je sjajno pitanje. Da, mi kada smo, moj brat, prijatelj, kako god, i ja, kada smo došli na ideju da pokrenemo penjanje po drveću, mislili smo da smo mi to izmislili. U stvari, odgovor je onaj drugi deo vašeg pitanja, to je bio u stvari taj nagon. Penjanje po drveću kojim se mi bavimo u stvari je penjanje po drveću kako ste i vi doživjeli kada ste bili mladi, mlađi, da. I ja ga penjem i dalje, tako. Međutim, kroz život sam došao u dodir sa nekom, jel, nekim drugim stvarima, pa i sa alpinizmom, odakle sam vidio da može da se primeni alpinistička oprema, sasvim adekvatno i na drveću, i odatle je krenula ta ideja da se počne penjati bezbedno po drveću uz pomoć alpinističke opreme. Nakon nekih mjesec, dva dana razmišljanja na tu temu, videli smo da kaskamo za svetom nekih 30 godina, što i nije tako mnogo, i nastavili smo, jel, da razrađujemo naše penjanje po drveću. Sad imamo neki, u principu, da kažemo, i zaseban stil. Nažalost, još uvijek to ne ide onako kako smo mi zamislili, čas penjemo, čas ne penjemo, nema nas mnogo mladi, nažalost, odlaze iz Srbije, iako velik broj penjača koji su prošli kroz naš klub, igrom slučaja su napustili Novi Sad i Srbiju, i ostao smo nas 5-6 penjača i gomila dece koji čekamo da porastu pa da nam se pridruže još aktivnije.
Da, kada sam iščitavala penjanje po drviću, evo i sami ste rekli da li je to 30 ili koliko godina da kaskamo za onim zemljama u kojima je ova disciplina, odnosno sportska disciplina, već uvedena, a da je, evo sad jedan podatak, to bilo 1896. godine i olimpijska disciplina u Atini.
Jeste, ali ne baš penjanje po drviću, nego penjanje uz uže, tako je, ali to upravo i veliča sve penjačke discipline, da. Jer penjanje uz uže je osnova svih ostalih penjanja.
Tako je. I evo sada dolazimo do onog dela, dakle, penjanje po drviću i stilovi penjanja. Dakle, nije to tek tako. Kada je sportska disciplina u pitanju, moraju da postoje stilovi.
Pa u principu da, ali evo, kod nas mi forsiramo i razvijamo stilove, i sve ovo što ste me vi sada pitali se više odnosi na to neko svetsko penjanje. Pa ono što sam ja uspeo da pokupim od te skromne literature vezane za penjanje po drveću, da postoji nekoliko stilova. Jedan onako najluđi stil je slobodan stil, koji primenjuju najčešće Rusi, i oni se penju maltene bez opreme. A ostali stilovi su, jel, sve zavisi da li se penje sa jednim užetom, odnosno na duplom užetu, ili na singlu, na jednostrukom užetu, i onda odatle zavise i tehnike penjanja. Takođe, postoje tehnike penjanja sa upotrebom dodatne opreme i tehnike penjanja bez upotrebe dodatne, samo sigurnosna oprema, tako da se mi penjemo isključivo pomoću svoje snage i tehnike, dok kada koristimo neke spravice alpinističke, onda se tu koristi i tehnika te same sprave.
Dobro. Kada spomenuli ste nekoliko puta opremu i alpinističku opremu i tako dalje, ja verujem da ona isključivo služi radi bezbednosti, i to onda dolazimo do ta dva osnovna pravila kada je u pitanju penjanje po drveću.
Jeste, oprema se koristi isključivo iz bezbedonosnih razloga i, kažem, iz nekih tehničkih razloga, i odatle proizilaze dva osnovna pravila u penjanju po drveću. Jedno je bezbednost penjača na drveću, a drugo je briga o drvetu.
Dakle, drvo ne sme da se...
Ne sme. To je osnovna stvar. Je jednostavno, prilikom rada sa decom, čak znamo nekada i blagim kaznama da upozorimo decu da ne smu da lome drveće. Znaju nekada onako usplahireni, kada se spuste sa drveta, da ode da spopnu na neko drugo drvo i da slome granu, malte ne iz nekih nepromišljenih namera, i onda tek kad vide šta su uradili, shvate da su napravili grešku, pa propuste jedno penjanje, pa se onda...
Dobro, evo, spomenuli ste nekoliko puta najmlađe, odnosno decu, i verujem da upravo radite sa njima na ovoj aktivnosti penjanje po drveću. Kako su iskustva?
Jeste, zadnje dve godine najviše penjamo sa baš malom decom, uzrasta od 5 pa do recimo 12 godina. Kada smo kretali sa pričom 2012. 13. i 14. godine, radili smo sa mladima od 16 do 30 godina, međutim, pokazalo se da ta populacija nije baš najzainteresovanija za penjanje, odnosno spektar njihovog interesovanja je mnogo širok, a zadržati ih baš na drvetu, koje nije toliko popularno kod nas i nije baš ni prihvaćeno, da tako kažem, shvatili smo da je daleko isplatljiviji nematerijalno rad sa decom. I da kažemo, jezgro penjanja po drveću je novo naselje,
Dobro, ima drveća.
I drveća ima svugde. Pitaju se ljudi kao pa gde vi to penjete? Pa pogledajte malo oko sebe. Uopšte ne mora drvo da bude, ne znam, sad nekog ogromnog habitusa i visine da bi se po njemu penjalo. Šta više, mnogo su zanimljivija ta niža, nekako iskrivljena, zdepasta stabla gde može čovjek da se ne plaši toliko visine, a opet da uživa u penjanju.
Da. Dakle, to je rad sa najmlađima i kada smo govorili način koji se penje po drveću, ta takozvana osnovna pravila, možemo da kažemo i da postoje takmičarska i rekreativna varijanta. E sad, kako izgleda jedan takmičarski deo, penjanje po drveću?
Ja o tome mogu da vam pričam samo iz filmova.
Dobro.
Ali generalno...
Meni se dopalo dok sam čitala o tome.
Da, zanimljiva su ta svetska takmičenja. Nažalost, ja nikad nisam imao priliku da prisustujem tako nečemu, pa samo da gledam, a ne da učestvujem. Mada verujem da bi svako od naših penjača mogao to... Onako,
jel imate ambiciju da odete?
Imali smo ranije ambicija, mislim da se 2015. godine održavalo neko veliko prvenstvo u Beču i bilo je ambicija da sednemo u kola i da odemo, ne znam kako nam je to promaklo. Imamo dosta prijatelja po svetu, najbliže su Francuskoj, Italiji, kod koji bi mogli da odemo na neko svoje, na neko od njihovih takmičenja, pa možda čak i da učestvujemo, ajde, van konkurencije, ali eto, nikako da se poklope stvari.
Poklopit će
se, ali
ja
sigurno će se poklopiti. Kako izgleda takmičenje? U principu sve se svodi na to da takmičar dođe ispod stabla, treba da se popne na vrh drveta pomoću užeta, naravno, koje sam nabacuje. Treba da se popne na takav deo, na taj deo stabla odakle će najbrže i najjednostavnije da pokupi markacije koje su napred postavljene po stablu, po granama, i znači sve to treba da se uradi što kraćem vremenskom roku i da se ispoštuju sve mere bezbednosti i opet neke mere takmičenja koje su propisane, i u principu to je to, veoma jednostavno zvuči, ali...
I meri se vreme, ja pretpostavljam.
Naravno.
Dobro. Dakle, što se tiče penjanja po drveću, vi ste tu spomenuli i alpinizam, spomenuli ste uže, i to je takozvana kombinacija alpinizma i visine, odnosno užeta, kombinacija ljubavi prema visinama, i nekako vi ste došli do toga da upravo tu vašu ljubav pretvorite u posao. O čemu se radi?
Pa jeste, ja sam pre nekih 7-8 godina počeo se bavim visinskim radovima, i to ima, da kažemo, standardnim visinskim radovima, urbanim, od pranja prozora, sa čim sam krenuo. Postao sam najbolja peračica prozora u gradu, na najvećim visinama, pa preko sređivanja fasada.
Rekli ste najhrabriji. Izvlači zaključak.
Pa u principu, dakle... nije to sad sve stvar hrabrosti, verujte mi, sve se to izrutinira. Jednostavno, postoje ljudi kojima ne odgovara visina i oni možda neće nikada, osjećati slobodno i ugodno na visini. Ja često moj posao nazivam, i šalim se sa kolegama visincima, no stres posao, zato što nas niko ne uznemirava i mi kada pređemo tu neku našu ivicu, da kažemo, mi smo sami svoji i baš uživamo na visini.
Dobro, imate li poziva?
Da, posla ima dovoljno, uvek može više, pogotovo u ovom mom sektoru gde sam se specijalizovao poslednje 4 godine, a to je drveće. Znači, ja sam, ne mogu da kažem da sam neki preteran ljubitelj visinskih poslova, ovih koje sam spomenuo, pranja prozora i sređivanja fasada. Međutim, pre 4 godine sasvim slučajno sam dodirnuo i ovaj segment visinskih radova, to je obaranje i orezivanje stabala, i mogu vam reći da sam se tu apsolutno pronašao. Kada bih imao više posla, mogu bi još više da uživam, imao bi onda posla više vremena za boravak u prirodi, jer dobro je plaćen posao. Nažalost, kod nas je još uvijek svest o važnosti drveća na niskom nivou, pa ljudi uglavnom gledaju samo da obore drvo umjesto da ga održavaju i sređuju. Kod nas se samo obaraju stabla i nažalost i kupovna moć, platežna moć je niska.
Da.
Ali Bože moj.
Dakle, evo, spomenuli ste visine, ljubav prema visinama i napravili ste razliku, dakle, da nije jednaka visina na visokoj zgradi i na drvetu. Ipak birate prirodu.
Da, u svakom slučaju bi preo
da... Priča s početka.
Da,
dakle, priroda
da,
na prvo mesto.
Da, ali opet i kada biramo tu prirodu, imao sam priliku da boravim na Himalajima u toj surovoj prirodi i verujte mi da nema lepše prirode od ove naše, da kažemo, i vojvođanske i srpske. Znači, naše planine su predivne i zato nemojte bežati u inostranstvo da idete po planinama. Prvo obiđite naše srpske planine, krenite od Fruške gore, pa redom.
Naravno. A visina od 208 metara, kažu da je stub najviši u Evropi i nalazi se u Beogradu. Vi ste upravo bili na toj visini.
Jeste, to je pilon na Novom mostu na Adi. Među trkačima se taj most zove Rašov most, po mom nadimku. Šalim se.
I vi ste
se
bili na tom najvišem delu.
Jeste, imao sam tu sreću da radim određene radove na tom mostu i baš sam srećan zbog toga, mada nije baš tako bilo dok su se izvodili rade i dosta je onako bio rizičan posao.
Da li je istina da niko nije prihvatio od visinskih radnika
pa iz firme u kojoj sam tada radio, da, uglavnom su to bili mlađi momci sa manje iskustva, tako da nisu hteli da rizikuju, jednostavno strah je bio jači od te neke želje za slavom. Samo su se popeli, fotografisali i spustili dole. Onda sam došao ja koji sam morao jednostavno to da uradim.
Morali ili ste imali tu
morao sam ne, niko me nije terao, ali iz više razloga sam morao. I
prihvatili ste izazov.
Tako je, bio je dobro plaćen i izuzetno veliki izazov. U principu nije strah ta neka stvar koja će mene sputati da nešto uradim ukoliko stvarno to želim.
Dakle, boravak u prirodi i trčanje po prirodi, odnosno po planinsko trčanje po asfaltu, sve u svemu, to je nešto čime se bavi vaš klub, Atletsko-rekreativni klub Fruška Gora. I za kraj jedno pitanje, zašto reciklažni maraton?
Reciklažni maraton, neću baš apsolutno istinu da vam kažem, ali ajde da kažemo recikliramo energiju koja preostane u našim telima, jer trka je organizovana krajem decembra meseca, znači za sam kraj godine. Rešili smo u stvari da se družimo i kao da istrošimo što malo energije što nam je ostalo. Reciklažne stvari zbog toga što recikliramo medalje i majice koje nam ostanu od prethodnih naših trka i to trkači znaju i ne zameraju i uglavnom na naše trce je prošle godine deljeno medalja sa koje kakvih evropskih i svetskih trka, pa je bilo baš zanimljivo ko će koju medalju da dobije. Postoje popularan i taj reciklažni maraton.
Da, jeste svakako, a sneg ukoliko padne ne smeta. Koja je staza u pitanju?
Prošle godine smo imali proleće u decembru za reciklažni maraton. Znači, to je prosto nevjerovatno koliko nas prate ove dobre vremenske prilike i u novembru za trku na Glavici, otvoreno prvenstvo Fruške Gore, i ova u decembru reciklažni maraton. Samo prve godine imamo loše vreme, a posle nas prati izuzetno vreme.
Vaši. Vladimire, da li treba nešto još da poručimo rekreativcima, budućim članovima Atletsko-rekreativnog kluba Fruška Gora?
Budućim članovima da poručimo da ne oklevaju, sadašnjim članovima koji slave Đurđevdan da čestitamo slavu, a svim članovima kluba koji učestvuju ovaj vikend na raznoraznim trkama, između ostalog i na državnom prvenstvu ultramaratonu, da poželim sreću i lagane noge, vetar u leđa.
Da, a onima koji se odvaže za trčanje, noćni maraton na sledeći je, dakle, na spisku, odnosno na programu 24. juna, a u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Fruška Gora sa nama u gostima, odnosno u gostima kod nas, bio je osnivač ovog kluba Vladimir Rašković. Vladimire, hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala i vama.